Šī gada literatūras pērle, romāns Kalendārs mani sauc, ir stāsts par jaunu vīrieti Oskaru ar grūti definējumu garīgās veselības stāvokli. Viņš piefiksē savas ikdienas gaitas un eksistenciālās pārdomas un zina no galvas visu kalendāru. Talsa fotogrāfs Uldis Balga stāsta, ka ideja par cianotipijām viņam radusies lasot šo, viņaprāt, ģeniālo darbu.
Tik daudz vizuālo tēlu tajā grāmatā. Nu, tur ir lietas pieminētas un situācijas un tādas. Un es cilvēks, kas darbojās ar tādām vizuālām lietām, iztēlojos uzreiz, kā tas būtu.
Savu ideju Uldis Balga nosaucis par happeningu. Ik vakaru viņš sēž baltā pavisam nelielā telpā, kurā ieskatīties var caur lieliem logiem un lasa grāmatu. Un izraksta interesantas lietas. Šonedēļ viesojoties pie mākslinieka, viņam ir paprāva čupiņa ar niansēm, ko viņš plāno tuvākajā laikā iemūžināt.
Pirmais sniegs pa logu. Šļūk no kalna uz somas. Milzīgs sniegavīrs. Laternas jau dega. Nu, tādā garā, un kā tas var būt temats kādai fotografijai. Tagad, piemēram, es palasīju uz priekšu par Ziemassvētkiem. Tagad jāmeklē, kur ir gumijkoks. Jo, ja tu atceries, tad viņiem tā eglīte, Oskaram ar mammu mājās bija gumijkoks. Jāmēģina atrast kādu, to varētu izpušķot un uzbildēt.
Radošajā telpā skan vainu kalendāri mīļākā grupa Aba vai paša fotogrāfa iecienītās plates. Un mūzikas fonā viņš veido attēlus.
Bet ne tādu parastu, ne krāsainu attēlu, un arī ne melnbaltu attēlu, bet zilu attēlu, kā sapni.
Tā gala procesu raksturo fotogrāfs Uldis Balga, kurš skaidro, ka cianotipija ir atklāta 1840. Gadā kā pirmā dokumentu pavairošanas metode.
Pavairoja rasējumus, arhitekti un tā tālāk. Un tad aizmirst un tad atkal viņi ir celta nu, tā pie fotogrāfiem gaismā, pat cik tur viņu var labi realizēt, tad, kad ir digitālās tehnoloģijas pa starpu.
Ielūkoties improvizētajā fotolaboratorijā var ienākt tikai pa vienam. Pārējie var vērot pa logu un process ir patiešām interesants. Sākotnēji uz akvareļu papīra, kas ir ūdens izturīgs, ar rotiņu Uldis Balga uzklāja gaismas jūtīgo slāni.
Tad nožūst, ja, tad uz šī slāņa liek bildes negatīvu. Un šajā te cianotipijā tas gaismas jūtīgais slānis, viņš ir jūtīgs tikai pret ultravioleto gaismu. Tāpēc ar viņu var mierīgi strādāt gaišā telpā, bet tad vajag ultravioleto staru lampu, ar ko iegaismot to attēlu. Ja strādā vasarā, kad ir daudz saules gaismas, tad var iet ārā saulē to iegaismošanu darīt.
Pēc noteikta laika fotogrāfs ieliek papīru tekošā ūdenī un attēls sāk iegūt zilo krāsu. Uldis Balga skaidro, ka tas ir prūsies zilā krāsā. Un noslēgumā to padara vēl košāku ūdeņraža peroksīda vannā. Uldis Balga aicina ikvienu, kurš grāmatu lasīs, iesaistīties citātu izvēlē. Atsūtītos viņam, norādot konkrētu lapas pusi, lai fotogrāfs var iejusties epizodē un to iemūžināt. Pagaidām to izdarījuši vien divi cilvēki.
Bet nu, man jau viņu trūkums nav to citātu. Nu, teiksim, es tik vienkārši nu, šita, ka varbūt tas varētu būt lasītājiem interesanti, ja, kad viņš nu, pats ir atradis un tad pēc viņa tā atrast tā, nu, iztaist to bildu un tad viņš to bildu varētu iegūt kaut kādā veidā. Nu, tā.
Grāmata vēl interesantāk ir tiem, kuri pazīst talsus, jo ļoti viegli vizualizēt vietas, pa kurām ikdienu staigā kalendārs. Taču romāns ir fantāzija, tāpēc iemūžināt dažas vietas ir izaicinājums. Turpina rakstnieks Andris Kalnozols.
Es esmu absolūti viegliprātīgi un vaļsirdīgi rīkojies gan ar vietām, gan ar lietām, gan ar cilvēkiem un notikumiem tos muģinot kopā, kā man tajā brīdī ienāk prātā, tāpēc to visu kaut kā mēģināt atšifrēt un atpiņķerēt. Manuprāt, nemaz nav tādas vajadzības, jo es pats to īsti nevarētu.
Uldis Balga uzskata, ka romānā minētās vietas var kļūt par turisma maršrutu. Tikmēr romāns ne tikai pārtop cianotipijās, bet tas tiks ekranizēts arī režisora Jura Poškus filmā un nākamgad Valmieras drāmas teātrī būs izrāde Mārtiņa Eihes režijā. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sanita Liepiņa, RTV.